Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Pojem slova kultura má svůj etymologický původ v antickém starověku. Vznikl z latinského colo, colore, tedy obdělávat, vzdělávat zemi. Pro označení veřejného prostoru jako místa kulturního musí být trvale kultivováno, vzděláváno. V těchto reflexích kulturní krajiny budeme hovořit o malé vesnici v části obce Bořislav v okrese Teplice, kde v roce 2009 bylo evidováno 48 adres a trvale žilo 40 obyvatel. Kauza Bílka. Kauza jako příčina, důvod, podnět, proces, právní případ. V tomto případě kauza také jako vzor. Vzor pro identifikace místních lidí s krajinou okolo Národního přírodního parku Milešovka. K tomu, aby se oblast okolo malé vsi stala podnětnou, kauzální, musí většinou v této oblasti dlouhodobě působit silní lídři. Setkáme se dnes proto s dvěma hybateli věcí veřejných, na jejichž činech lze vytušit, proč se může celý jeden pořad reflexí věnovat tomuto případu. Prvním klíčovým mužem pro Bílku je akademický architekt Ivan Nosek, který je předsedou Spolku přátel Českého středohoří a významným česko-německým urbanistou, působícím v Kolíně nad Rýnem. Po roce 1948 se musel odstěhovat s rodinou z Prahy do severních Čech právě do této malé vsi. O svých aktivitách v Bílce napsal pár poznámek, které přečte redaktor pořadu Jiří Kamen.
Po roce 1989 se lidé z Bílky a jejího okolí začali více zajímat o stav krajiny kolem Milešovky a o její historii. Součástí objevování kulturního dědictví tohoto kraje byl i plán na znovupostavení kapličky svatého Václava a obnovy návsi. K realizaci stavby kaple výrazně přispěl sochař Jan Koblasa. Oba nás spojovala znalost místa, vztah k výtvarnému projevu, krajinářským hodnotám a odkazu práce předků. Velkým přínosem pro naši činnost v okolí Bílky byly po roce 1989 i znalosti Ivana Dejmala, bývalého ministra životního prostředí. Popsal přesně jemnost zdejší krajiny v detailu a vztah k půdě. Také farář Site z Bořislavy po revoluci sehrál v obnově místa významnou roli. Obnova návsi a kapličky začala své pomocí. Posléze vzniklo občanské sdružení. Znovu zrození kapličky svatého Václava dalo impuls k obnově poutního místa a tradiční svatováclavské slavnosti. Koná se každý rok. Informace litoměřické diecéze z roku 2002 o trvalých ztrátách drobných sakrálních památek v krajině inspirovala projekt Cesty přátelství. Cestu přátelství tvoří soubor 14 plastik umístěných v okolí obce Bílka na severním úpatí Milešovky. Plastiky lemují tři cesty, které se zbíhají právě u kaple svatého Václava. Jejich tvůrci jsou sochaři z České republiky a Německa. Poloha Bílky je výhodná jako výchozí místo pro výstup na Milešovku. V roce 2013 byl zpracován projekt Informační středisko Českého středohoří v Bílce ve spolupráci s ČVUT, Fakultou architektury, kde studenti pod vedením profesora Jana Jehlíka vytvořili unikátní středněměřítkové krajinné plány, včetně vedut nebo sociogeografických rozborů. Projekt nebyl dosud realizován. Náš spolek přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou spolupracuje s obdobným spolkem v Pěrně.
Takto hovořil o Bílce a aktivitách urbanisticko-spolkových akademický architekt Ivan Nosek. Druhým zásadním hybatelem, chcete-li lídrem v oblasti, je pan Daniel Pitek, lesník a soukromý zemědělec, věnující se především sadařství, chovu ovcí, koní a krav. Aktivně jste se zasazoval mimo jiné o opravu drobných barokních sakrálních památek v okolí Milešova, Černčic, Bílky, Hromové hory. Jakých výsledků jste během své činnosti dosáhl?
My jsme opravili raně barokní sochy, které vlastně jsou kolem Milešova. A já se v podstatě proto, protože tam máme hodně pozemků a ty sochy se nacházejí na našich pozemcích. Ty sochy byly zdevastovány vlastně z období socialismu, tak nebyla jim věnována vlastně náležitá péče, byly i poškozeny vlastně z různých zážitostí, ať už to poškodili ruský vojáci, když operovali vlastně v téhle oblasti Českého středohoří kolem Milešovky a oni tam se objevovali, protože měli nedaleko kasárna, tak vyjížděli do těch lesů. Tak samozřejmě i JZD nebo státní statek, teda, který kolem Milešova hospodařil, tak tam byla taky poškozená nějaká socha. A já jsem Milešově měl dědu s babičkou, takže jsem tam z části vyrůstal a k tomu prostoru mám vztah od malička a od malička jsem se na ty sochy díval. V momentě, kdy byla možnost, kdy jsme získali ty pozemky, tak nějakým způsobem se těm sochám věnovat, tak jsme s panem doktorem Hrubým z památkového ústavu z Ústí nad Labem, tak jsme připravili rekonstrukci těch soch a zrestaurování těch soch. Udělal se výběrové řízení na restaurátory. Přišli velice šikovní restaurátoři, byla to paní restaurátorka s manželem, kteří postupně ty sochy v našem zadání a podle pokynů vlastně státní památkové péče opravili. A my jsme šli postupně, protože samozřejmě jsme neměli tolik peněz na to, aby se mohly ty sochy udělat všechny najednou. Takže jsme začali dřív svatým Prokopem, pak se pokračovalo u svatého Josefa, pak se udělala svatá Anna a poslední, kdo se dočkal nového hávu, tak byl svatý Antonín. A ty sochy jsou zajímavé tím, že oni, Milešovské údolí je velice unikátní údolí krajinářské, velice zajímavé. Dokonce pan profesor Sklenička s docentem Vorlem a panem magistrem Kinským, když dělali hodnocení krajiné tohoto prostoru, tak psali, že to je unikátní údolí, které jiné takové v České republice nemáme. Jsou tam dvě výrazné dominanty a jednou z nich je zámek, který je na skalním ostrohu nad Milešovem. A další o kus dál je na takovém kopečku raně barokní kostel svatého Antonína Paduánského. Ten nechali postavit kapířové ze Sulevic, když měli panství Milešovské ve svém majetku. Zdeněk Kašpar kapíř ze Sulevic byl vlastně jedním z našich nejvýznamnějších šlechticů, který dokonce v období obléhání Vídně tak velel obraně Vídně a dnes je vlastně pohřben v tomto kostele a ty sochy mají souvislost právě s tímto kostelem. Oni všechny jsou postaveny tak, že jejich pohled je upřen na ten kostel. Takže každá ta socha...
Taková skrytá geometrie.
Tak, přesně. Takže každá ta socha se vlastně dívá na ten kostel. A my jsme opravili 4 sochy. Říkal jsem svatého Prokopa, ten byl první, ten je u Pálče. Pak jsme opravovali svatého Josefa, ten je při cestě na Kostomlaty z Milešova. Pak je to svatá Anna, která je u soutoku dvou potoků směrem na Černčice, kde já bydlím dneska. A pak je svatý Antonína, ten je v Kocourovském sedle. To je od Milešova na jih. A ještě jsou tam 2 sochy, to je svatý Zikmund a svatý Jan Křtitel. A ty teda nejsou na našem majetku, na našich pozemcích, takže ty opravené nejsou. Ale tyhle 4 se povedly a doopravdy si to i všímají turisté, lidi, kteří se tam pohybují. Ten turismus se tam výrazně zvýšil, ten pohyb na Milešovce a v tom okolí v pěkných dnech. A o víkendy tak je relativně dneska už hodně veliký. Takže mám taky poznatky, že když pracuju, když se vlastně pohybujeme na těch našich pozemcích pracovně, jezdím tam traktorem, tak sleduju, jak se prostě lidé zastavují u těch soch a na ty sochy se dívají, fotí se s nimi a ani vlastně za tu dobu, co ty sochy jsou opraveny, tak nedošlo to zaklepu, to tak žádnému poškození. Protože já jsem se třeba u svatého Prokopa, to byla první socha, jako docela bál, protože on má pozlacenou berli a ta berle tam od té doby, co se to zrestaurovalo, tak vlastně tam je. A ty sochy nedošly žádné újmy a byly přitom hodně zdevastované, chyběly třeba kusy hlav, neměly ruce. Jo, bylo to hodně dobitý.
Oni se opravovali přímo na místě? ty sochy?
Tak, oni jsou právě na místě. No. Tam třeba ten svatý Josef, ten jediný byl v Lovosicích někde složený v nějaký firmě. To se přivezlo přes památkový ústav s Ústí nad Labem. Ale jinak ty ostatní sochy byly normálně na místě s tím, že restaurátoři přijeli a si postavili kolem té sochy vždycky ze dřeva lešení. Z toho lešení to potom opravovali, ono to vždycky trvalo třeba 3 měsíce, protože oni tam mají různé postupy, kdy vlastně do toho dostávají nějaké jejich látky, které jim pomáhají k té konzervaci.
Jakási impregnace.
Tak, přesně. A to úplně přesně nerozumím, protože to samozřejmě jejich odborná věc. A já jsem tam jezdil vždycky na ty kontrolní dny, samozřejmě, a dávali jsme tam část těch peněz, před část teda šla od státu, od státního památkového ústavu. Ty dávali cirka polovičku a polovičku jsme platili my. No. A dělalo se to podle pokynů odborníků z památkového ústavu, aby to bylo úplně přesně tak, jak má. Oni ve své podstatě předtím si ty sochy naskenovali úplně přesně, dávali to do počítače, mají k tomu program speciální a podle toho se to celé udělalo. Já jsem tam jezdil samozřejmě na ty kontrolní dny a říkám, restaurátoři to na místě celý udělali během těch 3 měsíců a byli velice šikovní, byla s nima výborná spolupráce, musím jenom pochválit. No.
Pan architekt Nosek zmiňoval i další sochy v oblasti, jakousi cestu přátelství, která existuje. Jak vy vnímáte tento novodobý element v krajině?
Ty jsou na druhé straně, s tím, že samozřejmě to jsou moderní skulptury a oni jsou tady ty raně barokní sochy, tak ty jsou ve své podstatě všechny z té jižní strany Milešovky kolem Milešova, to je všechno katastrální území Milešov. A ty vlastně moderní skulptury, které jsou na té cestě česko-německého usmíření nebo česko-německého přátelství, tak ty jsou od Černčic do Bílky, tam my máme pastviny, to je taková ta severní a západní strana. Nadmořská výška je tam vyšší a jsou to také prostory, které jsou mnohem drsnější než to kolem toho Milešova, jsou to návětrné strany. A já teda musím říct, že já na ty sochy jsem ohromně zvyklý a vadilo by mi, kdyby tam nebyly. Jo. Je pravda ta, že moderní umění se ne úplně všem líbí, takže třeba jsou lidé, kteří přijdou a říkají, Ježíš Maria, co to tady je za bloky. Ale já se kolem toho pohybu denně, my tam paseme ovce, jezdím tam traktorem, jezdím tam jeepem, chodím tam ze psama, jezdím tam na koni a pro mě by to bylo divný, kdyby tam ty sochy nebyly, takže já za sebe jsem rád a kvitu. To
takže
jako
vám přirostly už k srdci?
Mně přirostly, mě nikdy nevadily, přišly mi zajímavý a říkám dneska, kdyby tam najednou nebyly, tak by mi tam něco chybilo. Ten prostor by byl z mého pohledu, mém vnímání, tak by ten prostor byl velice ochuzen.
Kolik vlastníte hektarů v okolí Hromové hory?
My hospodaříme na nějakých 600 hektarech, ale to všechno nevlastníme. Máme tam samozřejmě nějaký pronájmy, snažili jsme se, aby jsme teda velkou část vlastnili. My jsme ty pozemky kupovali jako rodina, něco jsme teda dostali v restituci, protože tam rodina, co byl děda s babičkou, tak vlastně z jejich strany, tak tam měli takový menší statek právě v Černčicích, to je osada, která je vlastně západně od Milešovky a je kousek od Milešova, je kousek od Bílky a je úplně maličká. Bílka má nějakých 40 obyvatel, Bílka si myslím, že docela jako žije, protože tam ty lidi doopravdy bydlejí, sice dojíždějí do práce, do města, ale Černčice jsou úplně maličký, nás je tam 11, i když na počet baráků jsme jenom o něco menší, ale většina těch domů jsou obývány jenom víkendově jako chaty a těch, co tam doopravdy bydlíme, tak je nás tam jakoby pár. No.
Porovnejte z pohledu místního člověka Černčice, kde bydlíte, a Bílku z hlediska urbání struktury, zachovalosti místních domů.
No já se budu snažit o objektivní pohled a ne o subjektivní, protože já bydlím v Černčicích, takže ve své podstatě pro Bílku jsem přespolní. A budu právě stranit těm Černčicím, protože Bílka přeci jenom byla poničená, poškozená v období socialismu, i proto je tam nově postavená kaplička, která je nádherná, která dneska je určitou legendou, probíhají tam svatováclavské slavnosti u ní. Ale není ta obec už tak celistvá, protože jsem dostal spousta prvků v architektuře a já nejsem ta architekt, ale myslím si, že to docela cítím. Jsou cizorodé trošičku k tomu, co tam bylo. Není tam prostě úplně ta historie.
Jdou
tak,
proti
bylo.
Té struktuře toho místa?
Tak, tak. Je tam několik domů starých, které jsou krásné, ale když přijete do Černčic, tak vlastně ty Černčice jsou ucelené a tam všechny ty domy, nebo drtivá většina domů, které tam jsou, tak jsou ty původní staré domy po těch německých sedlácích. i ta náves je naprosto zachovalá, je tam stará kaplička. Tam díky tomu, že to bylo tak malý, tak tam za socialismu nepřistavili žádný zrůdnosti jako nějaké bytovky nebo nějaký moderní kravín, ale prostě doopravdy ty domy tam jsou všechny původní.
A je fascinující, že jsou třípatrové vlastně.
Tak, ono to bylo tak, že tam v roce 1900 byl požár a 1901, tak vlastně ty sedláci museli obnovit ty vyhořelé domy, které byly původně roubenky nebo hrázděné zdivo, tak postavili zděné, ale má to všechno jeden charakter, má to atmosféru, má to genius loci ohromný. Kdokoliv přijede do Čenčic, tak si myslí, že vlastně v nějakém skanzenu. Až takhle je to zachováno po těch původních obyvatelích a paradoxně ti chataři, kteří tam jezdili za doby socialismu, protože tam skoro nikdo nebydlel, tak právě svojí péčí tu vesnici zachránili v tom vzhledu, v jakém je.
Proslulé jsou vaše vodohospodářské zásahy do krajiny kolem Milešovky. Vytvořil jste desítky tůní a rybníků pro živočichy. Jak popsat Daniela Pitka jako Jakuba Krčína českého středohoří?
Teď se trošičku červenám a stydím, protože spojovat mě s Jakubem Krčínem je hodně nadnesený. Ve své podstatě to, co jsem tam vytvořil já kolem Milešovky, tak to jsou takové pinky, to jsou ve své podstatě větší louže, jsou to tůně bez výpustí a srovnávat to se soustavou rybníku na Třeboňsku, tak by bylo hodně troufalý. Ale já tam vidím jinou věc, protože samozřejmě ta krajina se nějakým způsobem kolem Milešovky vyvíjela. Tam to osídlení je prostě jedno z nejstarších, které vůbec na území Čech a Moravy máme. A je to dáno tím, že ta oblast je teplá, je úrodná, i přesto, že třeba české středohoří zrovna tam, kde my bydlíme, tak už jsme jako hodně na kopcích. My jsme zase v těch nejvyšších polohách, je to tam návětrný, Milešovka je ne nadarmo nazývána Němci jako Donnersberg, Hromová hora, už proto, že je tam hodně bouřek, hodně jsou tam blesky, je magnetická tím, že z Čediče ze Znělce a zároveň je to největrnější hora v České republice, protože i Sněžka, která je vlastně skoro dvakrát tak vysoká, nemá tolik větrů v daném roce. Ale je tam jeden problém a to je, že my jsme vlastně za Krušnými horami, které jsou od nás vzdáleny nějakých 15 kilometrů západním směrem a protože, jak asi většina posluchačů ví, tak voda přichází od západu, když ten velký vodní cyklus funguje tím způsobem, že voda se vypaří vlastně nad oceánem, vítr je přižené nad pevninu a pak, kdy narazí na nějaké horstvo, tak tam většinou se vyprší. No a my máme tu smůlu, že jsme za těmi Krušnými horami a většina té vody se právě vyprší na těch Krušných horách.
Takže vy jste ve Strážkovém stínu.
My jsme ve Strážkovém stínu. Tak není to úplně tak markantní, jak je to v té západní části českého středohoří, vlastně na Lounsku, kde je Raná, Milá, Oblík, Čičov. Tam jsou ty kopce, které mají přirozené stepy a jsou holé. U nás ty kopce jsou porostlé lesy. Já jsem vystudovaný lesník, takže ty lesy mě zajímají hodně. Ale ty lesy jsou takové trošičku křovinaté. Není tam velká vzrůstnost těch porostů, není tam velká zásoba dřeva, nejsou ty porosty husté, jsou spíše jakoby už přirozeně řidší.
Takže to nesouvisí s geologickým podložím, ale
tak, ale s tím nedostatkem vody. Jo. Na druhou stranu je tam úrodná půda na pěstování, i když je kamenitá, jsou tam prudké svahy na pěstování, třeba ovoce, ovocné sady tam vždycky prosperovaly. Samozřejmě tím, že tam teply, tak tam lidé byli schopni mít i malá políčka a na těch malých políčkách pěstovat většinu plodin. A proto to bylo dlouhodobě obydlené a v té krajině se to projevuje. Tam třeba pod Bílkou, když se dělalo parkoviště záchytné pro turisty, tak když se koplo do země, tak se okamžitě objevily zbytky keltské kultury, objevily se tam zbytky čbánků a zbytky nářadí, zbytky prostě toho jejich osídlení a byla tam stará keltská vesnice, což je velice zajímavé. A když potom samozřejmě ve středověku i později, tak ty sedláci, kteří tam byli, tak samozřejmě pěstovali ty sady, ale měli všechno v tvaru vysokokmenů, aby pod tím mohli pás nebo mít tam malá políčka. Takže oni měli
světlý les.
Tak, takže oni měli, no to nebyl les, to byly sady, ale byly to vysokokmenné sady, které vám vlastně tvoří krajinu a pod nima můžete normálně hospodařit ještě, ono v lese se tohle ve své podstatě v tom řídkém dá dělat něco podobného, jo. To jsou zase takové agrolesnické systémy, ale oni ty sady měli velice dobře právě vymyšlené, tam byly třeba spony 10 na 10, 15 na 15, Ty stromy byly ohromní, měly ohromné koruny, měly velký kmeny, vydržely tam 100 let, do dneška tam máme hromadu stromů po Němcích ještě a pod nima se doopravdy páslo, pás se tam dobytek a byly tam pole, která se, nebo políčka, to nebyly pole, to byly políčka. A ty se orali koňma nebo volskýma potahama s tím, že oni jako jednu úrodu měli to ovoce a druhou úrodu měli právě třeba to obilí, brambory, mák a všechno to další, co se tam pěstovalo, anebo tam prostě pásli. Bohužel po druhé světové válce ti němečtí sedláci byli odsunuti a to bylo obyvatelstvo, které tam žilo dlouhá staletí a uměli tam hospodařit, znali to, věděli přesně, jak mají hospodařit. Ty Sudety se vyprázdnily, Bílka, Černčice, Milešov byly prostě typický Sudety, to je kousíček od hranice, tam byla drtivá převaha německého obyvatelstva a bylo dosídleno obyvatelstvo z Čech a přišli tam lidé z různých koutů celého Československa. Bylo tam třeba hodně usazeno i volinských Čechů, kteří přišli vlastně svobodovou armádou a tak tam byli různě jak rozeseti. A začali hospodařit. Úplně to ty lidi tak neuměli jako ty Němci, ale dostávali se do toho a jako navázali na ten systém. Ale pak v 50. letech po roce 1948, tak to bylo rázně utnuto převratem komunistickým a nástupem socialismu
a kolektivizací.
Kolektivizací venkova, násilnou, ty lidé do toho nechtěli jít, takže ti, co nechtěli a tvrdě se spěčovali, tak byli nekompromisně odsunuti, podobně jako ti Němci. No a ten zbytek se tomu nějakým způsobem podvolil, začali tam pořádky, které neměly nic společného s dispozicí té krajiny. Takže většina těch sadů byla vytrhána po sovětském vzoru, jak tenkrát to zvesela dělali, tak tam vytvořili velké plochy polí a začali tam orat a začali tam na těch velkých plochách hospodařit tím velkoplošným způsobem, což byl ohromný průšvih, protože samozřejmě je to tam kamenitý, je tam svažitost, ten relief té krajiny je velice výrazný, takže dám příklad, v Milešově jste 300 metrů nad mořem, v Čenčicích a v Bílce jste 500 metrů nad mořem, a my tam třeba nejvyšší louku, kterou obhospodařujeme, tak máme 700 metrů nad mořem. Jo. Milešovka má 837 metrů nad mořem, takže když jdete z Milešova na Milešovku, tak zdoláváte přes 500 metrů výškových a je to na délce 3 kilometrů. Já když jdu od baráku, kde bydlím, těch 500 metrů nad mořem, tak to mám 2 kilometry na vrchol Milešovky a překonávám nějakých necelých 340 metrů. Takže ty rozdíly jsou markantní. Ono se to samozřejmě okamžitě ukázalo v tom hospodaření, že oni měli velké problémy. Byla tam vodní eroze, větrná eroze, neměli výsledky v hospodaření vůbec dobré, měli vlastně nízké výnosy, velkého potřebení strojů. A teď ještě udělají další jako velice nedobrou věc. V místě, kde třeba byly nádherné louky, kde jsou orchidé, jsou tam úpolíny, tam spousta zajímavých třeba druhů botanických a i samozřejmě živočišných druhů, tam byla spousta různých motýly. A tak tam došlo k tomu, že se to taky přeměňovalo dost jako na ornou a protože tam byly někde prameny, protože samozřejmě ta voda nějaká tam je, není to úplně bez vody, té vody tam relativně na to, že máme 780 mm roční úhrn srážek na Milešovce, tak je tam relativně dost. A hodně je to právě z těch severních stran těch kopců. Tak tam, protože jim ty stroje, kterými tam orali, tak zapadaly a měli problémy v těch prameništích, kde vlastně byly bažiny, tak to potřebovali vysušit.
Takže se meliorovalo.
Takže se meliorovalo v těch 80. letech a výrazně. Takže ve své podstatě tu krajinu totálně zničili. No. A když slavný socialismus padnul, došlo vlastně k převratu a začala fungovat tržní ekonomika, tak jak JZD, vlastně, které bylo z té severní strany, nebo JZD Želany a pak státní statky z Kalka, které byly z té jižní strany Milešovky, tak zjistili, že vlastně na těchto nejexponovanějších částech přímo v těch kopcích, tak že vlastně prodělávají peníze a proto se velice rychle stáhli do těch spodních partií pod kopcema, tam hospodařili dál, tam se to pak přetransformovalo většinou na taky ty velký agrární podniky a dneska tam pořád jedou to velkoplošné hospodaření a tady v těch kopcích zaplať pánbu ta půda jakoby nebyla zajímavá, takže já když jsem se vrátil vlastně do Českého středoří, protože já jsem se trošičku toulal po světě, tak jsem zjistil, že ty pozemky tam nikdo nechce. Oni pomaličku zarůstali šípkama, nalítávali tam, já nevím, jasany, javory, ať už to byla babika, klen, mléč, habry, bříza, olše, ostatní dřeviny. tak docházelo k přirozené sukcesi a ty louky vlastně všechny, nebo i ta opuštěná orná půda, která tam byla mezi těmi lesy, které jsou přímo na těch kopcích, tak by se taky přeměnila v les, což nebylo úplně jakoby žádoucí, nebyl by to průšvih z pohledu přírody, ale ten zlet té krajiny a i ty sociální dopady, tak by to mělo relativně velké. Nikdo ty pozemky krát nechtěl, všichni koukali spíš na to, jestli lidi kupují drahý auta a takové věci, no a tenkrát fakt ty pozemky stály hubičku, no tak já jsem šel a kupoval jsem pozemky, které bylo možné tam koupit, vytvořil jsem nějaký ucelený prostor, ten jsem začal dotvářet do podoby, abychom se vrátili co možná nejblíže tomu, co tam bylo, což samozřejmě úplně nejde. Jo. My nejsme schopni tam dělat ty maličký políčka, který vlastně ty jednotliví sedláci obhospodařovávali ručně nebo za pomocí jenom dobytka. My hospodaříme na větší ploše, takže samozřejmě my jsme drtivou většinu prostoru změnili na trvalé travní porosty. Snažíme se tam mezi tím mít sady a v těch travních porostech jsme samozřejmě rušili meliorace, aby se tam vrátila ta voda. A děláme tam tůně a mokřady v tom. No.
Na svém hospodářství pravidelně organizujete také akce pro veřejnost, například Milešovské vítání jara nebo zimní věšení ptačích budek.
O čem jsme se bavili doteď, tak jsou vlastně hospodářské činnosti. Že? Hospodářské činnosti, které sice my hospodaříme, si myslím, způsobem, který vlastně je přínosný pro krajinu, který je přínosný pro tu společnost. Zlepšujeme ty mimoprodukční funkce krajiny. Ale pořád je to hospodaření a neděláme to zadarmo, děláme to za peníze, musí nás taky uživit. A já samozřejmě k tomu převod malička mám zájem o přírodu, zajímala mě vždycky ochrana přírody. Původně vlastně moje rodina z máminy strany, tak babkovi byli, tak jsem na můj děda ze Šumavy, takže já pocházím ze Šumavy a když jsem přišel do severních Čech v těch 70. letech s mojí maminkou, tak jsem byl hodně v šoku. Středohoří bylo sice nádherný, ale vlastně hned pod těma kopcema byly elektrárny, šachty, chemičky a to životní prostředí bylo úplně totálně zdevastované. Takže pro mě to byl šok z té Šumavy a tím, že jsem od malička měl rád zvířata a přírodu, tak jsem se samozřejmě asi nějakým způsobem logicky zapojil do těch struktur ochrany přírody. Byl jsem v Brontosauru a v Českém svazu ochrany přírody a prostě pohyboval jsem se vždycky kolem ochrany přírody. A k tomu samozřejmě patří to, abyste dokázal přitáhnout pozornost veřejnosti a ty lidi, hlavně děti, aby vlastně do té přírody začali chodit, protože já jsem kdysi taky chodil jako malej kluk se staršíma chlapíkama, který už se třeba vyznali v ornitologii a stěhovali jsme mraveniště. Ze severních Čech byl Jarda Hruška, který vlastně dneska je uvolar, stará se tam o perlorodky, už je to starší pán, pro mě tam třeba byl Pavel Kaftan, kdysi byl takový člověk, který se mnou chodil do přírody, byl to člověk ode mě, já nebo 15 let starší, tak já byl kluk, on už byl dospělej. Tak mi ukazovali tyhle ty lidi vlastně to, co v té přírodě je zajímavé. No a já se dneska to snažím jako posílat dál, takže my
to
jsme...
To znamená, pořádáte různé také exkurze pro tak, zájemce.
Tak, já hodně to dám na Facebook, že třeba tím, že jsem denně vlastně tam venku, že, tak já mám u sebe prostě v autě nebo v traktoru nebo na sebe pověšený foťák a kdekoliv se pohybu a vidím zajímavé věci, které by lidi mohli vidět, no tak to vyfotím a pak ty albumy dávám na Facebook. A ono na tom Facebooku je to relativně dosledovaný, docela dost lidí tyhle ty fotky sledujou, dávám to vždycky nějaký krátký komentáře. A zjistil jsem, že těm lidem se to líbí. No a samozřejmě dáváme tam i pozvánky potom na ty akce přímo v přírodě, aby to nebylo jenom někde přes ty sociální sítě, ale aby se to přímo i zažili. Takže už tradičně děláme vždycky leden, únor, věšení ptačích budek. To je věšení budek se skautama, tam jezdí litoměřický skaut, ještě i další skupiny skautský a jezdí tam i různě teda i dospělí lidi a třeba s dětma svýma. Tak to je většinou rozvěšování budek pro takové to zpěvné ptaso, které hnízdí v dutinách, takže všechny druhý síkorek, brhlíci, jo, tam to jsou taky ty menší budky, které se dávají právě různě po lese, na kraje lesů, do sadů, takže vždycky každý rok vybereme jednu z těch lokalit, které ve okolí a tam jdeme, toho se zúčastňuje od, ono to kolísa, někdy je třeba 40 lidí, ale bylo taky přes 100 lidí, takže podle toho, jak který rok to vyjde, letos jsme třeba to trošičku ještě pozměnili a věšili jsme budky pro netopíry. A ty budky pro netopíry zase byly trošku v jiném prostoru, že ty se zase hodně dávaly kolem těch tůní a kolem těch mokřadů, které jsme vytvořili, tak kde vedle jsou nějaké solitární stromy nebo remísky, tak tam se vlastně ty budky pro netopíry dávaly. ty nejsou na vyhnízdění, tam ty netopíře se schovávají a přespávají přes den, když potom v noci jdou lovit. Jo. Takže to vypadá se trošku jinak než ta budka pro ty síkorky, tam to je vlastně jak poštovní schránka to vypadá pro ty netopíry. Pak samozřejmě dáváme budky pro sovy, teďka jsme rozjeli spolupráci s firmou jednou, která nám nabídla peníze na to, že by chtěli přispět nějakým způsobem ochraně přírody v Českém středohoří, tak jsme se domluvili, že za tu částku uděláme, kterou vlastně nám nabídli, takže vytvoříme budky pro sovy. Teďka už vlastně domluva s Lesama České republiky, vybíráme lokality a tam se ty budky budou rozvěšovat a zase to bude za účasti veřejnosti.
To znamená, že ty vaše aktivity dokáží i motivovat?
Nabalovat další. No. A to, v tom je ten základ. No. My jsme třeba pořádali i kroužkování ptáků. Pozval jsem vlastně lidi z České společnosti ornitologické, jejich jsem taky členem. Lidi, kteří mají zkoušky na kroužkování, natáhli jsme na pastvinách u nás odchytové sítě, zase právě blízko třeba těch tůní. No a ty výsledky byly neuvěřitelné, protože my jsme tam třeba za ráno nachytali, já nevím, 156 ptáků a bylo to 21 druhů. A třeba nahoře v kopcích, kde jsme vytvořili ty ne velké tůně, menší spíš, tak jsme třeba odchytili a odkroužkovali ledňáčka. A teďka ty lidi viděli ledňáčky, byla tam hromada strakapůdů, byly tam krutihlavové třeba, jiřičky, vlašťovky. No, bylo tam toho prostě doopravdy hrozně moc a ty lidi si z toho zase odnesli nějaký zážitek. No já ještě, když jsem provozoval i hospodu vlastně na Milešovce, to jsem jednu dobu provozoval, tak jsme i tam taky dělali různé exkurze a povídání, když turisté přišli nahoru, tak my jsme i v tom interiéru měli všechno zaměřeno na přírodu. Takže jsme tam měli různé vycpaniny, ptáků, zvířat, měli jsme vyobrazení k tomu povídání, takže tam se to lidé taky hodně dozvěděli. No a asi největší akce, kterou děláme, a tu děláme už asi 17. ročník, no 17. ročník bude v letošním roce, bude to 14. dubna, teda letos, Strasecky ráno 9 u Rybníka v Milešově, tam se říká Uláta, tam byl, nebo je tam mlýn Uláta, kde tam byl nějaký pan Lát, že místní říkají Uláta. Tam vlastně se schází nějakých 300-350 lidí, rozdějí se tam na skupiny, každá skupina dostane svého průvodce a ten průvodce pak jde dopředu domluvený okruh, kde ti lidé si povídají, zase vidí nějaký kus té přírody toho Českého středohoří, ty okruhy vybíráme jakoby zajímavé a při tom, co najdou někde nějaké odpadky, nebo když je třeba ještě někde po turistech, většinou to bývá, nebo když je třeba někde zapomenutá skládka, ještě černá, vlastně kdy lidé za období socialismu vyvážili bordel za vesnice a házejí to do lesa, tak vlastně to uklízíme, to se pak sveze do kontejnerů. Pak od 14:00 až vlastně do nočních hodin je tam vždycky program, je zaměřený vlastně na přírodu, takže tam ukazujeme třeba, jakým způsobem se pasou ovečky, takže se tam s border collieem ukazuje, jak se vlastně dá s ovcema pracovat s těma borderkama. Sokolníci tam bývají zase kroužkování ptáků. Ta akce, kterou děláme v těch 350 lidech, tak je to na vícero katastrálních územích. Jo. Takže já, když připravím tu akci, tak dřív jsme třeba kontejnery kupovali sami a platili jsme sami. Dneska už je to tak, že obec Velemín dává kontejner na území v Milešově, obec Lukov Štěpánov dává kontejner na své území, pak třeba sbíráme kolem Medvědic, Kocourova, to už spadá zase pod Třebenice, takže Třebenice dávají kontejner a samozřejmě i z druhé strany právě celé Bílka, u které jsme začali tuhle debatu, tak to spadá pod Bořislav, tak vlastně Bořislav dává taky dokonce i Žalany, pod které zase spadají Černčice, kde vlastně já bydlím, i žalanský starosta dává taky, takže my třeba tam máme 6 kontejnerů a většinou ty kontejnery jsou naplněný. No. Ale je teda pravda, že poslední dobou máme problém, že už je problematické jako nasbírat tolik odpadků, aby jsme ty kontejnery naplnili, že tam tolik těch odpadků už není, jak doopravdy dřív bývalo, tak je a ta příroda je zase jako příjemnější, zajímavější i pro ty lidi, kteří tam potom přijdou po nás a jdou se tam projít, chodí čistou přírodou.
Můžete odhadnout, jak například v Bílce nebo v okolí Milešovky se bude nadále vyvíjet krajina v následujících 10, 20, 30 letech?
Je to hrozně složitý, si myslím, protože ta doba je turbulentní, vidíme, co se děje ve světě, jakým způsobem se mění politika před očima a bohužel ne moc dobrým, teda aspoň z mého pohledu. Já doufám, že trend, který se nastoupil, že lidé budou s tou přírodou jako žít v užším sepětí, aspoň třeba, co my se tam snažíme, takže zůstane. Jo. Já považuji za výbornou záležitost třeba to, co je u nás v těch vesnicích právě kolem Milešovky, že vlastně v každé té vesnici je jeden nebo dva sedláci. Jo. Já tam nejsem sám. Že? My sice jsme výrazní tím, že jsme třeba se pustili hodně do té vody, zlikvidovali jsme ty meliorace, udělali jsme tam 40 tůní různých kolem Milešovky, což zaujalo veřejnost, zaujalo to média, takže se to hodně ukazuje. Ale nejsme jediní, kteří se snažíme hospodařit přírodě blízkým způsobem. Já právě jsem rád, že ty rodiny, ty jednotliví sedláci právě tam v okolo jsou, v každé té vesnici někdo je. Jo. A jsou to lidi, my třeba hospodaříme na 600 hektarech a tam jsou lidi od 40 hektarů třeba až do 800. Jo. Takže je tam různá velikost, ale jsou to rodinné farmy a jsou to lidi, kteří žijou v tom konkrétním místě, mají k němu vztah, mají tam kořeny, je to rodina, je to jejich domov. A samozřejmě, když někdo hospodaří a žije na místě, které považuje za svůj domov, tak tam hospodaří většina z těch lidí způsobem, aby neničili ten svůj domov. Jo. To je hrozně důležité, protože pokud oni chtějí ten domov mít i pro svoje syny, vnuky, tak samozřejmě se k tomu prostoru chovají slušně. Jinak by to bylo, kdyby tam byla velká firma, nějaký agrokomplex, který bude mít své majitele někde v Ostravě, v Brně, v Praze, v Karlových Varech a budou tam pouze jezdit najmutí, námezní pracovníci, kteří tam udějí ty konkrétní operace, aby provedli práci, kterou provést má, aby vyšel nějaký ekonomický zisk, ať už z dotací nebo z toho, co vyprodukujou. A ty vlastníky potom zajímají jenom ty čísla v těch přehledech, jaký mají zisk, což vlastně u těch lidí, kteří tam žijou, tak samozřejmě musí se tím taky uživit, to jako je jasný, ale mají k tomu prostě jiný vztah a to si myslím, že je ten důležitý moment, který nám dává důvod k optimismu. Co se týče přírody, tak já tam chci udělat ještě nějaký vodní plochy větší než to, co jsme dělali, ty tůně naše menší. Bohužel se to táhne, trvá to, protože tam je mnohem složitější legislativa, doopravdy hodně složitá na vytvoření těch velkých vodních tůní. Ale pro mě třeba zásadní věc, která se týká vůbec toho prostoru kolem Milešovky, tak je, že se bude rušit LDNK, která funguje vlastně v Milešovském zámku. A vlastně se neví teďka úplně, co se zámkem, když se vystěhuje tento provoz, který tam bohužel nemůže asi dále fungovat, protože se tam musí topit a jsou tam velké náklady na energie. Já bych si hrozně přál, aby ten zámek začal fungovat opět, jak fungoval kdysi, aby se tam prostě navez inventář, který tam kdysi byl, který je dneska různě v depozitech a aby se z toho zámku stalo místo, kam by mohli turisti, kteří vlastně jdou na tu Milešovku, tak se podívat i na část naší historie, protože zámek je nádherný, jsou tam ohromné prostory a bylo by možné spojit krásnou přírodu s naší velice zajímavou historií.